Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У палітвязня Сергея Каваленкі праблемы са здароўем, ацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі, перанесеныя ў Гомель.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, якому стала дрэнна пасля таго, як суд у Каіры ў суботу прысудзіў яго да пажыццёвага зняволення, змешчаны ў бальніцу пры турме Тора, куды ён быў дастаўлены на верталёце. Паведамленні аб тым, што 84-гадовы Мубарак перанёс інфаркт, не пацвярджаюцца. Прысуд Мубараку, якога прызналі датычным да забойства ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у мінулым годзе, выклікаў розныя рэакцыі ў егіпецкім грамадстве. Рух «Браты мусульмане» выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволеныя ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. На плошчы Тагрыру ў цэнтры Каіру здарыліся сутыкненні дэманстрантаў прыхільнікаў братоў мусульман з паліцыі. Некалькі чалавек пацярпелі. Кандыдат на прэзідэнта Егіпту Ахмед Шафік, былы пры Мубараку прэм'ер-міністрам, назваў прысуд справядлівым. Адвакаты экс-прэзідэнта заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў патрабуе ад Рады бяспекі ААН рашучых дзеянняў для больш хуткага ўтаймавання гвалту ў Сырыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар лігі Набіль Аль-Арабіна на Радзе міністраў замежных спраў арабскіх краін у Катары. Ён прама не згадаў пра магчымасць замежнага вайсковага ўмяшання ў Сырыі. Аднак шэраг удзельнікаў сустрэчы, у прыватнасці Катар, запатрабавалі ўсталяваць лімітавы тэрмін для рэалізацыі мірнага пляну міжнароднага пасланца Кофі Анана, пасля заканчэння якога, калі гвалт у Сырыі не спыніцца, Рада бяспекі магла б прыняць рашэнне аб інтэрвенцыі. Сам Кофі Анан, які ўзяў удзел у сустрэчы, заявіў, што Сырыя стаіць на парозе буйнамаштабнай грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Сырыі і вакол яе рэзка абвастрылася пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоўла на мінулым тыдні. Большая частка міжнароднай супольнасці вінаваціць у тым, што здарылася сырыйскія ўлады, а афіцыйны Дамаск – апазіцыю. Злучаныя Штаты згулялі ключавую ролю ў арганізацыі маштабнай кібератакі на кампутары і кампутарныя сеткі Ірану з мэтай абцяжарыць рэалізацыю ядзернай праграмы гэтай краіны, якая, як лічыць у Вашынгтоне, накіраваная на стварэнне атамнай зброі. Гэта сцвярджае газета The New York Times, спасылаючыся на ананімныя крыніцы ў асяроддзі прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Менавіта Абама, паводле газеты, у 2010 годзе распарадзіўся паскорыць падрыхтоўку кібератак супраць Ірану, якая пачалася яшчэ пры яго папярэдніку Джорджу Бушу. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес і яшчэ 5 кандыдатаў падалі дакументы на рэгістрацыю для ўдзелу ў чарговых выбарах кіраўніка дзяржавы. Галоўным супернікам Чавеса лічыцца адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрыке Капрылес. Чавес неаднаразова казаў пра свой намер зноў балятавацца на прэзідэнта, нягледзячы на тое, што працягвае лячыцца ад раку. Прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле адбудуцца 7 кастрычніка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.